Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață, pentru că avem o ediție specială. Alături de mine am invitat pe Bogdan Gheorghe, medic la Agenția Națională Antidrog. Spun un bun venit la Lecția de Viață!
Mulțumesc mult pentru invitație!
Bogdan, vreau să spun că am constatat de când fac emisiunea Lecția de Viață și am stat de vorbă cu foarte mulți tineri că personalitatea lor este foarte puternic influențată de anumiți factori. De multe ori am constatat că alcoolul, tutunul, drogurile sunt destul de nocive și îi pot afecta în dezvoltarea personalității lor. Și m-am gândit că le-ar prinde bine să mai vorbim din când în când la Lecția de Viață despre toate aceste lucruri. Mai ales că în România consumul de droguri a crescut foarte mult.
Într-adevăr, în momentul de față, consumul de droguri reprezintă un subiect cunoscut în rândul tinerilor. Ei, prin dorința de a experimenta lucruri noi, încearcă să experimenteze și consumul de droguri, drogurile ilegale, ca să nu menționăm de cele legale, cum este cazul tutunului și al alcoolului. De cele mai multe ori ei trec de la consumul drogurilor legale, în special alcoolului, la drogurile ilegale.
Cu alte cuvinte, trecerea asta e destul de ușoară de făcut pentru mulți.
În rândul tinerilor este destul de ușoară pentru că ei sunt influențați și de anturaj, de prietenii consumatori care reușesc să-și găsească noi adepți, spunându-le că acest consum de droguri nu o să-i afecteze deloc.
Încerci odată din curiozitate și apoi vezi dacă îți place. Ceva de genul acesta, nu?
Ceva de genul acesta și chiar prima doză sau prima țigară de drog este dată gratuit. Astfel încât după
să
ce
să te prindă,
pentru că trebuie să menționăm că în prima fază consumul de droguri chiar dezvoltă o stare de bine. Efectele negative, efectele nocive apar după un consum îndelungat, un consum regulat de astfel de substanțe.
Am observat un lucru. De, să-i spunem, problema aceasta nu sunt feriți nici cei care au bani, nici cei care provin din medii sociale mai puțin favorizate, nici cei care au o anumită educație. Până la urmă, educația se pare că nu mai are niciun fel de efect asupra unui tânăr care este prins de anturaj și nu își dorește decât să se integreze într-un anumit grup și să încerce să facă pe placul celor cu care el interacționează. Nici ceea ce a studiat la școală nu mai are importanță și nici o educație pe care a primit-o în familie nu mai contează.
Educația este foarte, foarte importantă. Dar tânărul trebuie să primească informația corectă și într-un mod care să fie plăcut pentru el. Pentru că dacă vin persoane și vorbesc că nu este bine să consumi droguri pentru că ajungi la spital, pentru că o să ai accident de mașină, pentru că nu o să mai ai prieteni, tânărul va fi reticent față de aceste informații primite. Acum el are la dispoziție și internetul de unde va găsi multe informații, să zicem, pozitive sau pro-consum și atunci el va alege acele lucruri care sunt spuse și mai frumos, sunt prezentate și într-o lumină mult mai pozitivă decât vine cel care face o informare, să spunem, care se făcea acum 20 de ani. Educația este foarte importantă, dar trebuie începută și la vârste fragede. Cum am mai menționat, într-adevăr, în România a crescut consumul de droguri în rândul tinerilor, dar în continuare suntem sub media europeană. Acest lucru este un lucru pozitiv, dar dacă nu încercăm să identificăm niște modalități de comunicare, de informare adecvate vârstei tinerilor, s-ar putea să îi împingem către grupurile acelea de prieteni
unde se simt mai bine.
Unde se simt ei mai bine și unde vor experimenta consumul de droguri.
Cu alte cuvinte, și cei care vin să îi pună în temă pe tineri ar trebui să-și facă update-ul.
Da,
să meargă pas în pas cu ceea ce se întâmplă și cu ce au ei nevoie la momentul de față.
Pe lângă informațiile teoretice, este bine, sincer, să vină și cu update-uri legate de tehnologie. În momentul de față, sunt, cred că 90% din tineri au un telefon, un smartphone sau navighează pe tabletă și atunci prezentările trebuie într-un fel adaptate acestor tipuri de dispozitive. Agenția Națională Antidrog chiar a încercat un astfel de proiect. Am făcut prima etapă, site-ul infodrog.ro, care urmează să fie transpus și într-o aplicație pentru smartphone. Prin această aplicație, noi am dorit să aducem informații scurte, dar corecte tinerilor, dar nu numai lor, și părinților, și în același timp posibilitatea de a-și realiza un test, să vadă dacă au o problemă legată de consumul de droguri. A fost o primă etapă, va urma și aplicația, dar, cum menționam, trebuie să ne adaptăm tehnologiei și aplicațiilor pe care le folosesc tinerii în zilele noastre.
Titlul emisiunii de astăzi, am spus, am fost creați liberi, cu liber arbitru, de ce să ne distrugem singur viața? Și am observat din discuțiile pe care le-am avut cu tinerii că majoritatea celor care au venit dintr-o familie unde au avut posibilitatea să aleagă singuri, de exemplu, ei și-au ales studiile pe care să le urmeze, ei au ales unde să meargă la facultate, în ce ora să meargă și nu părinții le-au dictat, au avut oarecum posibilitatea de a-și lua viața în mâini singuri. Au putut să decidă. Dar am cunoscut și tineri ce au mers în direcțiile în care părinții i-au ghidat. Tu mergi acolo, tu mergi acolo, tu faci asta. Și am observat că cei care au fost strânși, oarecum așa, și ținuți din scurt, sunt cei care au comis-o, în ghilimele vorbind. Sunt cei care, în momentul în care au plecat de acasă, pur și simplu au scăpat din mâna părinților și și-au văzut de viața lor. Sunt liber, acum fac ce vreau.
Într-adevăr, dar nu numai decizia părinților de a lăsa pe copil să aleagă singur, și comunicarea cu copilul. Pentru că și acei părinți au decis să ia aceste măsuri, de a lăsa pe copil să decide singur, pentru că, într-un fel, prin discuțiile, prin informațiile care le-a oferit copilului, într-un fel au împins pe o anumită direcție, dar au împins într-un mod frumos,
bună,
într-un
da.
Mod frumos. Exact ce spuneam și de educație. Poți să educi frumos, iar copilul să o ia pe direcția bună, sau poți să îi spui, să-l constrângi, nu, tu trebuie să te duci la facultatea de drept sau facultatea de medicină sau, nu știu, ASE, da? Pentru că așa trebuie, când copilul nu se simțea deloc atras către aceste profesii și el vrea să ducă către teatru, de exemplu. În momentul în care se ducea în astfel de direcții, nu era atras foarte mult de școală, cu siguranță atunci ar fi vrut să se distreze mai mult, să încearcă să se ducă spre, poate spre drumul lui, și se ajungea în anumite grupuri de prieteni care experimentau poate și lucruri ilegale. Dar, într-adevăr, șansele sunt mari de a o lua pe o cale greșită când nu există comunicarea în cadrul familiei. Și programele noastre de prevenire încep să se adreseze copilor de ce în ce la o vârstă mai fragedă. Pentru că este bine, nu neapărat să vorbim de la școala generală despre tipurile de droguri sau despre efectele drogurilor.
Nu există posibilitatea de a le stârni curiozitatea la vârsta respectivă?
Ba da, din acest motiv nu vorbim despre ele, dar putem să-i formăm să aleagă lucrurile pozitive pentru o dezvoltare normală a lor. Să le inducem ideea că este bine să se îndrepte spre lucrurile frumoase și cele urâte să fie lăsate departe sau chiar să poată să spună nu. Când un prieten, de exemplu, vine și spune, nu știu, hai să întârziem sau să nu mergem la școală, el să aibă puterea să spună nu, ok, nu vreau să fac lucrul ăsta pentru că o să am o absență, doamna învățătoare s-ar putea să-i spună tatălui meu, s-ar putea să mă afecteze pe mine.
Nu știu câți mai gândesc așa.
Aici ar trebui noi să încercăm să avem această comunicare, ușor, ușor.
Adică, da, copilul să fie destul de bine pus la punct, să aibă o bază, să spunem așa, în momentul în care a ieșit în societate.
Cei 7 ani de acasă e bine în continuare să fie prezent și aici nu mai ține de învățător, profesor, ține exact de părinte. Educația în familie iar este foarte importantă. Sunt foarte multe cazuri în care în familie copiii nu au putut să beneficieze de o educație de acești 7 ani și atunci, într-adevăr, au ajuns să aleagă alternative nesănătoase pentru viața lor.
Am mai observat iarăși un lucru, țin minte, eram elevă la liceu și colega mea de bancă era fata dirigintelui și de câte ori discutam anumite lucruri, spunea nu pot să vorbesc cu tata pentru că e de modă veche, tata este trecut, nu pot să mă bazez pe el, nu pot să îi cer o părere, am nevoie de cineva mai tânăr, am nevoie de cineva care să poată să mă înțeleagă și să înțeleagă perioada de vârstă pe care o am eu acum. Oare atunci când unul care a încercat deja să apeleze la droguri și are nevoie de o îndrumare, este mult mai receptiv la cei care sunt apropiați de vârstă cu el sau acceptă și sfatul și îndrumarea unuia mai în vârstă?
În special, cei care sunt apropiați de vârstă cu el sunt acceptați, părerile lor sunt acceptate. Dar chiar și o persoană mai în vârstă, dacă știe cum să prezinte subiectul respectiv, astfel încât tânărul respectiv să nu se fie considerată o țintă, da? Atunci tânărul va discuta. De multe ori când mergeam în școli pentru a realiza anumite activități de prevenire, tinerii nu erau receptivi la discuții când erau și profesorii de față.
Cu alte cuvinte, să nu fie cineva din anturajul apropiat, părinte, ceva?
Care, de fapt, din anturajul apropiat care să ducă informația mai departe, mai departe la părinte. Uh-huh. Poate ei nu aveau nicio problemă legată de consumul de droguri, dar erau interesați de subiect. Și atunci nu vreau să pun o întrebare, nu știu, despre efectul consumului de heroină sau de cannabis, când era și profesorul de față, pentru că el, profesorul fiind de modă veche, automat se gândea că el este interesat de cannabis, cu siguranță a consumat cannabis. Noi încercăm să fim deschiși, iar mai apropiat, să zicem, de vârstă cu tinerii, vorbeam mai deschis despre aceste lucruri. Printr-un proiect pe care Agenția Națională Antidrog l-a dezvoltat, proiectul Necenzurat, am încercat să formăm și profesorii, să găsească și ei modalități de comunicare cu elevii, să reușească și ei să schimbe atitudinile față de consumul de droguri și să cunoască informații despre aceste lucruri.
Să fie mult mai deschis la ceea ce se întâmplă.
Să fie deschis către acest subiect, pentru că în momentul în care ești deschis către acest subiect și discuțiile pot să decurgă mult mai fructuos. Când ești refractar, nu vrei să... În școala mea nu se întâmplă nimic legat de consumul de droguri. Când o să auziți profesori de genul acesta, cu siguranță sunt foarte multe cazuri de copii consumatori în școala respectivă.
Din câte am observat, cei mai expuși sunt adolescenții, apoi tinerii, dar adolescenții pentru că sunt într-o perioadă mai vulnerabilă, așa, când simt nevoia să experimenteze diverse lucruri, când simt nevoia să-și manifeste puterea, eu știu, să-și arate personalitatea, de multe ori poate că testează din curiozitate, așa cum spuneai și tu la început, primesc gratuit, ne dându-se seama că mai târziu vor urma
efectele negative.
Efectele negative. Sau crearea unei dependențe și va trebui să-și cumpere. Adică prima dată ai primit gratuit, dar după aia
a doua oară,
să investești.
Prima dată primești gratuit, a doua oară trebuie să împărțim, fumăm amândoi sau consumăm amândoi, pe urmă o să încep să îți achiziționezi singur substanța respectivă, pentru că un lucru pe care adolescenții și tinerii nu-l înțeleg, în primă fază poate deținem, poate avem impresia că deținem controlul asupra substanței, dar nici nu ne dăm seama când substanța începe să dețină controlul asupra noastră și atunci, într-adevăr, intervențiile terapeutice sunt mult mai greu de aplicat și de intervenit spre un rezultat pozitiv. În țara la noi, media de vârstă a debutului este în jur de 11 ani, cu toate că au fost identificate și cazuri în unitățile de primire urgență de adolescenți, de copii în vârstă de 9 ani. Dar acolo a fost nu neapărat un consum dorit, în familie se consuma și au utilizat fără voie, ca să spun. Am încercat, au găsit, au zis, ok, încerc ce-o fi asta. Și au ajuns să aibă anumite urgențe medicale, dar nu că ar fi niște persoane consumatoare de droguri obișnuite.
Cu alte cuvinte, ar trebui să spunem că e mai ușor de prevenit decât de tratat?
Este. Este mult, mult mai ușor dacă vorbim din punct de vedere financiar, programele de prevenire, chiar dacă multe persoane se gândesc, ok, să folosesc foarte mulți bani pe prevenire pentru că a face formare, a avea intervenții în media, de a avea anumite spoturi atractive, dar este mult mai ieftin decât să asigur tratamentul medicamentos sau tratamentul de specialitate medical, psihologic și social pentru o persoană consumatoare de droguri, pentru că tratamentul nu este ca în cazul, nu știu, unei răceli pe o anumită perioadă de timp. Tratamentul trebuie să fie disponibil atâta timp cât este nevoie. În cazul unei persoane dependente, pentru că dependența este o boală cronică, noi, de fapt, prin tratament, sprijinim persoana respectivă să-și gestioneze dependența respectivă, să trăiască cu ea, astfel încât să devină abstinent, să nu mai consume drogul. Terapiile poate să dureze toată viața. Deci este mult mai costisitor, într-adevăr, să tratăm
decât
de prevenit. Dar și aici, iar revin puțin la partea de prevenire, trebuie să fie adaptată vremurilor în care trăim. Nu putem să mai venim acum cu proiecte de prevenire de acum chiar 10 ani de zile, chiar dacă nu este un timp așa de
îndepărtat,
dar tehnologia, informațiile circulă foarte și se modifică foarte repede, trebuie să ne adaptăm și noi. Și un alt lucru extraordinar de important pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea, efectele pozitive ale prevenirii nu se vor vedea mâine. Se vor vedea în timp.
Asta pentru că, în general, tinerii sunt nerăbdători și vor să vadă rezultate imediat.
Dar nu numai tinerii. Și familiile acestor tineri vor să vadă rezultatele imediat. Nu, aici nu putem să vorbim de... Poate este un plan mult mai bun care trebuie să fie urmat, planul pe termen mediu și lung. Pentru că dacă planul pe termen mediu și lung este pozitiv, va avea rezultate pozitive, totul va fi ok. Dacă vorbim de un plan terapeutic pe termen scurt, cu siguranță persoana respectivă va ajunge să consume, va ajunge să recadă în cazul în care este consumator de droguri, să recadă în consum și atunci ne întoarcem de unde am plecat.
Cam într-un cerc.
Într-un cerc în care specialiștii se fac că tratează, consumatorii se fac
că înțeleg
și că renunță la consum și suntem menținuți în acest cerc și nu se întâmplă propriu-zis nimic.
M-ar interesa ce poate determina pe tineri să renunțe și să, dacă au această tendință de a încerca, această curiozitate, ce le-am putea spune astfel încât să-i motivăm să nu încerce? Oare efectele nocive în urma unui astfel de consum i-ar putea
pentru a renunța,
pune în alertă?
Motivația trebuie să fie în special a persoanei respective. Că noi putem influența motivația respectivă ca și terapeuți este altceva, dar motivația intrinsecă a persoanei respective este extraordinar de importantă. Aici, într-adevăr, poate să fie efectele negative când în grupul lor de prieteni consumatori o persoană a decedat sau a avut anumite urgențe medicale foarte grave ca urmare a consumului de droguri, poate să fie un click în care mintea respectivului tenis să-l facă să zică ok, gata, pun stop. Nu vreau să ajung și eu în situația respectivă, poate să fie familia care să fie deschisă și să comunice și să vrea să sprijine persoana respectivă, tânărul respectiv, în a renunța. Pot fi grupul de prieteni pozitivi, așa zis, de fapt pozitivi, dar care în zilele noastre se cam îndepărtează de tânărul consumator. Dacă ei ar fi mai puternici pe poziție și ar spune, ok, X din grupul nostru de prieteni a început să consume droguri. În loc să-l îndepărteze, mai bine să încearcă să-l atragă către ei și să-l facă pe el să renunțe la consumul de droguri. Să încerce să-i crească motivația lui de a renunța. Nu de a-l face pe el să se îndepărteze și mai mult de către cei care sunt refractari la problematica consumului de droguri, să se își găsească un refugiu în grupul prietenilor consumatori.
În mărturiile pe care tu mi le-ai adus data trecută când ne-am întâlnit și vorbeam despre lucrurile acestea, am constatat că erau tineri care au început să se drogheze doar să-i ajute pe ceilalți prieteni să renunțe la acest obicei ce le-a distrus viața. Și era o tânără, Sabina, dacă mi-aduc bine aminte, ea spunea că a început să se drogheze doar să-l facă pe prietenul ei să nu se mai drogheze, riscându-și viața și chiar a ajuns ea să fie dependentă de lucrul acesta.
Persoanele apropiate, la un moment dat, încearcă orice metodă prin a-l face pe tânăr sau persoana respectivă să nu mai consume. Cu siguranță tânărul respectiv a avea și alți prieteni consumatori și vedea efectele. Într-adevăr, de multe ori, nu vedem efectele consumului de droguri pe noi.
Și mai ușor le sesizez pe altcineva.
Dar nu este o metodă de a motiva o persoană să renunțe dacă și eu încep să consum.
Asta mă gândeam și eu, adică pur și simplu îți distrugi și viața ta.
Ei încearcă, principala caracteristică a unei persoane consumatoare de droguri este manipularea. Ei, când devin dependenți, prin orice mijloc încerc să manipuleze persoane din jurul lor pentru ca ei să-și satisfacă acea dorință de a găsi drogul, de a-și administra droguri. Poate în cazul Sabinei și prietenul ei a manipulat astfel încât să ajungă și ea să consume împreună, să nu mai fie discuții că tu consumi, uite, nu este bine, pentru că și ea a început să consume și a simțit din plăcerea dată de consumul de droguri. Ea a renunțat la un moment dat, a avut recăderi, s-a și despărțise de prietenul ei, a rămas în consum. Este un lucru pe care ea nu a avut aceste informații că odată ce începi și se instalează dependența, rămâi dependent.
Riști să rămâi acolo. Te întreb lucrul acesta pentru că fiecare dintre noi avem cunoștințe, avem prieteni. Poate că la început nu ne dăm seama de toate aceste lucruri. Într-o emisiune trecută noi vorbeam de simptomele care apar, de anumite lucruri vizibile. Poți să ni le mai repeți o dată, te rugăm?
Chiar dacă sunt medic, vreau să le precizez tuturor că modificările de comportament sunt cele mai vizibile, care pot să conducă o persoană să gândească că cel din fața lui este un posibil consumator de droguri. Dacă până acum în grupul de prieteni toți eram liniștiți, discutam, ok, discuțiile contradictorii obișnuite într-un grup de prieteni, dar fără să se ajungă la violență verbală, violență fizică, și era totul în regulă, ok, după o perioadă când cineva poate să fie mai nervos, să aibă episoade de violență verbală, chiar episoade de violență fizică, te poți întreba, poți căuta răspunsuri, poate să fie, nu știu, că este mai stresat poate cu școala, poate are o relație mai tensionată cu părinții, fiind prieten, poți să afli și astfel de lucruri. Pe urmă, după aceste modificări de comportament, poți să-l și privești pe el. Pentru că dacă până atunci era poate energic și vine în multe întâlniri vine mai liniștit, mai apatic, sunt drogurile care inhibă sistemul nervos central și duc la astfel de stare. Sau invers, dacă era mai liniștit și a început să fie, nu știu, mai energic, să spună că vrea să meargă mai des în club, nu se mai gândește să se odihnească sau orele de odihnă sunt din ce în ce mai scurte, te poți gândi la celelalte tipuri de droguri care stimulează activitatea sistemului nervos central. Sunt semne care îți pot pune în anumite semne de întrebare.
Și din punct de vedere fizic, ceva vizibil?
Este primul organ sau cel mai vizibil organ care se poate conduce că persoana respectivă a consumat sau nu un anumit drog. Pupila, dimensiunea pupilei reacționează foarte mult la consumul de droguri. La substanțele de tip inhibitor asupra sistemului nervos central, pupila se diminuează extraordinar de mult. Este observată chiar și cu ochiul liber, chiar pentru o persoană care nu știe dimensiunile normale, ea este foarte, foarte mică, ca dimensiunea unui ac de gămălie, și atunci te întreb, cu siguranță este ceva, sau se poate mări
mai mult decât
decât o vedem noi normal. Și persoana respectivă nu mai poate să-și mai adapteze dimensiunile pupilei la intensitatea luminii. Și atunci o să aibă dureri la nivel ocular. Lucrul acesta putem să-l observăm, deci acesta se vede. În funcție de tipul de substanță pe care îl consumă, mai putem să mai vedem și alte semne. Semne de înțepături în cazul drogurilor injectabile, anumite ustensile pe care le folosește, în cazul drogurilor care le fumează, să aibă foițe sau dispozitive de a-și roti țigările, care până atunci nu era un lucru obișnuit la el. Da? te pot gândi că persoana respectivă
are o problemă. Te duce cu gândul acolo, că
ai experimentat,
ar trebui să...
Ai experimentat, da. Și poate este bine de discutat pe acest subiect.
Țin să menționăm lucrurile acestea pentru că nu contează, așa cum spuneam la începutul emisiunii, nu contează educația pe care ai primit-o în familie, nu contează educația religioasă pe care ai primit-o, că la un moment dat am cunoscut tineri care provin din familii unde au primit o educație religioasă bine pusă la punct și totuși au experimentat și au căzut în panta aceasta. Și mai mult, pentru că ne dorim ca prin emisiunea Lecția de Viață să încercăm să-i ajutăm pe cei de lângă noi. E clar că noi nu reușim să-i cunoaștem pe toți și nu avem acces la toată lumea, dar măcar în cercurile noastre, acolo unde ne găsim, dacă avem astfel de situații, să putem să facem ceva pentru oamenii respectivi. Chiar prin emisiunile pe care le promovăm la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, încercăm să aducem în vederea ascultătorilor și telespectatorilor stilul de viață sănătos pe care ar trebui să-l adoptăm și pe care fiecare dintre noi ar trebui să și-l însușească. Și spuneam că Dumnezeu ne-a făcut liberi, ne-a creat liberi și avem posibilitatea să alegem să fac anumite lucruri, să nu fac anumite lucruri, să accept sau să nu accept. Nu ne-a făcut ca pe niște roboței. De ce să dăm frâu liber și să ne distrugem singuri viața când avem această posibilitate să putem fi altfel?
Păi mulți tineri consideră că ei sunt altfel în momentul în care consumă droguri. Sunt foarte multe emisiuni sau filme care promovează un astfel de stil de viață. Sunt multe vedete care au consumat droguri sau chiar consumă.
Chiar studiam legat de lucrul acesta și m-am informat cu privire la anumite filme ce au apărut pentru a scoate în evidență consumul de droguri și nu mai mi-aduc aminte cum se numea filmul respectiv. Este un singur film care evidențiază toată partea negativă și tot ceea ce există rău în consumul acesta. Și spunea regizorul, nu am evitat absolut nimic. Nu am stat să mă gândesc că ar trebui să menajez în vreun fel telespectatorul sau pe cel care urmează să vizioneze filmul. Am vrut să-i arăt cât de rău poate să facă lucrul acesta. Bine, că l-au ajutat foarte bine și actorii care au jucat în filmul respectiv și filmul avea o denumire, ceva care era o muzică funerară, un lucru de genul acesta. Nu mai știu exact cum s-a numit, dar știu că era chiar, în traducerea noastră, era o muzică funerară.
El a vrut să prezinte realitatea.
Exact.
Care în cele mai multe filme
Nu este prezentată.
Este prezentată doar acea parte de început a consumului.
Partea roz,
Partea roz a consumului de droguri, dar această parte negativă sau realitatea de fapt, în totalitatea ei, cu toate părțile, roz, neagră, nu sunt prezentate. Și atunci pe tineri, având numai acea parte roz, ei se duc către aceste substanțe.
Tentația este mai mare de a încerca.
Este mult mai mare. Sunt multe știri în care sunt prezentate la televizor că anumite substanțe, anumite droguri care, de exemplu, la noi sunt puse sub control, alte țări decriminalizează consumul acelor substanțe și ei spun, ok, România este o țară înapoiată, ia uite, X țară a decriminalizat consumul de substanță, de droguri respectiv. Noi de ce nu facem? Ne ducem spre aceste lucruri din ce în ce mai mult. Alegem aceste lucruri. Aici e o discuție, să spun, cred că e o discuție mult mai amplă care ar trebui să o ducem. Ne întoarcem iar la partea de educație. Nu numai educația de acasă, și educația care se întâmplă nu numai
să
izolat.
Să spunem autoeducația, că fiecare tânăr este responsabil pentru ceea ce face?
Să știe că la fiecare lucru roz
urmează și o parte mai gri.
Este și o parte gri și el să caute și acea parte gri. Nu știu, când ne căutăm orice produs, de exemplu, vrem să ne cumpărăm ceva, ok, ne uităm la lucrurile pozitive, dar în același timp ne uităm să vedem dacă și cineva spune de rău de produsul respectiv. Și aici ar trebui să ne gândim, ok, substanțele astea au fost la un moment dat interzise. Cu siguranță sunt și efecte negative. Hai să văd și eu, barem să știu.
Pentru curiozitate,
cum să
previn. Pentru cultură generală.
Pentru cultură generală, pentru că poate eu voi ajunge într-un astfel de moment. Ok, cum să procedez atunci? Este necesară această informare. Spuneam de filme, spuneam de actori, sunt și multe site-uri, website-uri care sunt pro-consum. Nu spun nimic. Și să nu uite că toți cei care comercializează astfel de substanțe, păi nu interesează sănătatea celui căruia îi vinde. Păi îi interesează profitul.
Corect.
O să-i vândă acea marfă, drogul este o marfă pentru ei și care o să-i vândă într-un mod frumos. Avem exemplul substanțelor, noilor substanțe psihoactive, celebrele etnobotanice, în care toată lumea spunea, sunt lucruri naturale. Nu înseamnă că orice lucru natural este și benefic organismului sau dezvoltării noastre sănătoase. Trebuie să ne informăm. Etnobotanicele am avut atunci o publicitate foarte pozitivă din partea comercianților. Magazine de vise la fiecare colț de stradă. Sunt naturale, nu sunt nocive. Cum? Să fie mai nocive decât heroina? Cine spune lucrul ăsta înseamnă că n-a încercat heroina. Și avem datele care ne arată că aceste substanțe au avut efecte mult mai nocive decât consumul de heroină, care este, să zicem, pe locul întâi în ceea ce privește efectele negative legate de consumul de droguri.
Ținem foarte mult să menționăm că o minte sănătoasă este doar într-un corp sănătos și tânărul atunci când apelează la astfel de substanțe nu face decât să-și schimbe modul de gândire, să spunem. Eu cred că drogurile acționează din punctul acesta de vedere și schimbă gândirea, schimbă sentimentele, comportamentul, spuneai tu, până când te neutralizează din punct de vedere uman. De multe ori am observat din studiile pe care voi mi le-ați arătat, nu mai ești om. Ajuns să nu mai gândești, să acționezi fără să gândești. Dacă la început tânărul a primit gratuit, mai târziu a furat de acasă pentru a-și cumpăra marfa respectivă și foarte ușor se ajunge la crime.
În momentul în care persoana consumatoare a devenit dependentă, pentru că în cazul în care este un consumator ocazional, poate încă nu s-a instalat dependența, dar când s-a instalat dependența, persoana respectivă nu mai este stăpână pe acțiunile sale. Substanța, de fapt, este stăpână pe respectiva persoană. Și tu vrei să-ți administrezi drogul respectiv, pentru că organismul tău dezvoltă toleranță, capacitatea de a se adapta la o anumită cantitate și când tu folosești acea cantitate, nu mai obții efectele dorite de la consum și trebuie să mărești doza, deci trebuie să dai mai mulți bani. Dacă în prima fază era gratuit, ușor, ușor, începi să dai foarte mulți bani pe astfel de substanțe, poți să ajungi la supradoză, pentru că tu nici nu știi de unde cumperi. Comercianții încearcă să păcălească și de multe ori poate să-ți dea o substanță cu de o anumită puritate și alte ori de o puritate mai mare. Tu îți faci aceeași doză și poți să...
Efectele sunt altele
pentru că tu, aducându-ți o doză cu o puritate mai mare decât tu îți introduceai, îți administrai, poți să ajungi la supradoză și chiar să mori. Efectele sunt devastatoare. E o discuție foarte importantă pentru că în momentul de față în România problematica consumului de droguri nu este arătată sau nu este nu cunoscută, acceptată. Noi mulți din generația veche sau mai în vârstă, ei consideră că suntem în continuare doar o țară de tranzit, că la noi, nu, tinerii noștri nu au cum să consume drogurile respective, dar ei au început să consume.
Sau probabil că nu se vrea a se vedea lucrurile acestea. Preferă să trăiască în mentalitatea aceea, încă suntem ok din punctul acesta de vedere.
De multe ori când sunt întrebat referitor la statistici, statisticele sunt în creștere legate de consumul de droguri, eu spun acel lucru, acestea sunt datele statistice, suntem sub media europeană, dar nu mă opresc aici. După cum am spus și mai înainte, nu înseamnă că dacă suntem sub media europeană este un lucru neapărat pozitiv. Este bun pentru că se consumă mai puțin decât la nivel european, ca să spunem. Dar la noi tot este o problemă pentru că acest consum a crescut. Tinerii din ce în ce mai mult, ca urmare a scăderii nivelului de educație și în familie și în școală, se duc către anumite acțiuni, cum este consumul de droguri, care ei gândesc că poate să îi ajute să câștige și bani. Pentru că din cei mai mulți consumatori, când devin dependenți, pe lângă faptul că vând tot din casă, să-și facă rost de bani, fac și mici infracțiuni, spart de mașini, furat un lanț de la gâtul unei persoane sau furat unui telefon mobil, devin și mici dealeri.
Cum putem să-i ajutăm noi pe tinerii care trec prin astfel de situații? Că e clar că ei nu mai gândesc lucid în momentele respective. Spuneai la un moment dat, comportamentul lor li se modifică. De multe ori pot deveni irascibili. Și totuși, în mărturiile pe care le-am vizionat de la voi, spuneau că prietenii cei mai apropiați s-au îndepărtat de ei. De multe ori părinții au fost cei care i-au renegat și au spus nu te mai vreau, până când nu renunți la absolut tot, tu nu mai ai ce să cauți acasă. Am întâlnit astfel de situații. Odată plecat de acasă, cine-i mai vine în ajutor? Nu-i mai vine nimeni. Și atunci, ce putem face noi? Suntem spre finalul emisiunii și mi-ar plăcea foarte mult să găsim câteva concluzii cu privire la lucrul acesta. Prietenii, ce ar putea să facă pentru cei care trec prin astfel de situații, ce ar putea să facă părinții, ce am putea face noi toți pentru
persoanele apropiate ale unei persoane consumatoare de droguri, în prima fază poate să caute sprijin. Ok, ei nu au informații legate de consumul de droguri, riscuri, vor să-l sprijine pe respectivul tânăr să renunțe, să caute informații. Agenția Națională Antidrog are o rețea de centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog distribuite la nivel național, câte unul în fiecare județ.
Cred că în primul rând, scuză-mă că te întreb, cred că în primul rând ar trebui să recunoască că există o problemă, pentru că în general părinții sunt tentați să mascheze, să-i spunem așa, sau să acopere fapta tânărului, să nu recunoască, află vecinii, află ceilalți, cum să spun că băiatul meu se droghează.
Sunt în continuare foarte multe persoane care nu vor să accepte și să vadă această problemă.
Exact.
Un părinte nu vrea să se audă că el a ajuns în situația în care copilul lui consumă droguri. Ce o să spună
rudele,
vecinii, cunoștințele, exact, despre el? Copilul lui consumă droguri. Nu trebuie să mai ascundem acest lucru. Ok, am ajuns în situația aceasta, cu cât acționăm mai repede, cu atât rezultatele pozitive în recuperare s-ar putea să apară mai repede, dacă acționăm din timp. Nu trebuie să mai ascundem. Când vedem că ei comportamentul la școală este ciudat, când are din ce în ce mai multe absențe, când media școlară sau notele au început să scadă, când vedem că este violent fizic și verbal, să ne punem deja întrebări. Ok, putem să... Nu știu nimic de legat de consumul de drogă, dar să știu că există și un astfel de centru la mine în județ sau pe care pot să-l contactez, să-l întreb. Dom'le, asta se întâmplă cu copilul meu.
Ce s-ar putea face?
Ce credeți? Există vreo posibilitate să consume droguri? Și acolo să-i se răspundă, să-i se dea un răspuns. Dacă îi se dă un răspuns prin care specialiștii respectiv spun ok, e posibil să fie un consum de droguri, specialiștii respectiv poate să sprijine părintele sau apropiatul persoanei respectiv să încearcă să găsească o cale de comunicare. Și trebuie de menționat un lucru. Apropiații poate să-și dorească momentul ei de renunțare pentru persoana respectivă. Dar dacă persoana respectivă nu dorește să renunțe, nu este nimic de făcut.
Deci totul ar trebui să fie oarecum și din partea celui care consumă. Adică dacă el nu își dorește să renunțe, noi
cam
nu putem face nimic.
Cam 90% din punctul meu de vedere trebuie să fie din partea lui să-și dorească să facă o schimbare. Poate lui îi place în continuare să consume, dar totuși poate ar fi interesat să stai de vorbă și cu un specialist în domeniu. Să vadă, poate să înțeleagă mai multe legate de consumul de droguri, de efectele negative. Aceste centre nu trebuie să le fie oricărei persoane consumatoare de droguri, nu trebuie să-i fie frică că informațiile care sunt spuse acolo vor ajunge pe mâna poliției.
Sunt confidențiale.
Serviciile sunt confidențiale și gratuite. Un alt element important, pentru că sunt foarte mulți care nu își permit un astfel de tratament cu plată. Pentru că în România există și centre dezvoltate de instituțiile statului, dar în același timp și centre de tratament dezvoltate de organizațiile non-guvernamentale sau chiar de privați, unde se plătesc serviciile.
Ce putem face noi ca prieteni? Am înțeles, părintele este cel care trebuie să meargă, să ceară îndrumare, să ceară sfatul specialiștilor și să fie atent la ceea ce se întâmplă cu tânărului. Noi ca prieteni, ce putem face pentru ei? Pentru că, la un moment dat, din reacțiile pe care le pot avea, riști să-ți pierzi răbdarea și să spui, hai, du-te, fă-i ce vrei cu viața ta. Eu am încercat să te ajut, vreau să îți vreau binele, dacă tu vrei să mori, e treaba ta, du-te mai departe. Ce putem face noi? Pentru că nu vrem să stăm indiferenți la ceea ce se întâmplă.
Să fim totuși răbdători și să nu spunem, să fim radicali, să spunem gata, din momentul ăsta nu avem ce să mai vorbim, să nu îndepărtăm persoana respectivă, dar să începem să căutăm noi informații.
Există din ceea ce au venit la voi? Există situații când s-a renunțat la consumul de droguri pentru a nu-și pierde prietenii?
Sunt și cazuri. Din sursele noastre de referință avem, din inițiativă proprie, trimiși de alte instituții, de alte spitale sau alte centre de tratament, dar și ajungi la tratament ca urmare a indicației
prietenilor.
Prieteni care au fost poate voluntari la unul din centrele noastre de prevenire, valoare și consiliere antidrog și știau de existența unui astfel de centru și atunci au spus, ok, trebuie să mergi acolo. Nu intri în tratament, dar pare să stai de vorbă puțin cu cei de acolo. Mai vezi și tu anumite lucruri. Îți mai dau anumite exemple, anumite mărturii al unui consumator, poate cu o perioadă de consum mai mare. Și au fost împinși, deci să ajungă la tratament. Dar acest lucru a fost posibil în ciclul schimbării persoanei consumatorului respectiv, în care el vrea totuși să acționeze. Până acolo noi trebuie să avem răbdare cu el. El trebuie să treacă prin fiecare etapă. Într-adevăr, în zilele noastre nu mai avem aceeași răbdare care o avem poate altă dată.
Pentru că trăim într-o societate unde totul este în fugă și încercăm să ținem pasul cu această societate, încercăm să ne vedem de viața noastră și dacă nu ești în pas cu societatea, riști să nu fii tu în frunte, acolo unde trebuie și uiți de prietenii tăi.
Cine pune pe fugă această societate? Cine?
Noi, prin... Deci tot circuitul noi. Nostru,
deci
da?
Noi am putea, na, vorbim acum într-adevăr, că tot noi am fi cei care am putea să punem puțin, să tragem puțin frâna de mână la acest curs rapid al evoluției societății. Dacă ne dorim într-adevăr să avem o societate sănătoasă.
Ai spus foarte bine, dacă ne dorim să avem o societate sănătoasă. Bogdan, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea, îți mulțumesc pentru gândurile bune pe care ni le-ai adus. Sper ca prin această emisiune să fi tras un semnal de alarmă atât în dreptul părinților, cât și în dreptul celor care au această tendință sau cel puțin au avut curiozitatea de a încerca. Noi sperăm să nu o faceți. Pentru că, așa cum spuneam în emisiune, am fost creați de Dumnezeu cu liber arbitru, dar e bine să nu ne batem joc de viața pe care o avem. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne întâlnim săptămâna viitoare când vom continua discuția și vom afla mai multe. Pe curând!